Þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Álfheiður Ingadóttir.
Frú forseti, vegna síðustu orða háttvirts þingmanns, þá hlýtur maður nú að furða sig á því hvernig í ósköpunum þetta gangi fyrir sig í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi. Og bið bara háttvirta þingmannum að lesa töflu með athugasemdum með þingsályktunartillöguna á blaðsíðu 5. Þar sem að fram kemur að þeir þættir sem að hér verða að tala um að setja inn í eitt öflugt efnahagsráðuneyti eru í sama einu og sama ráðuneytinu í þessum þremur löndum. Því er öðruvísi hátt á Íslandi og í Danmörku. En forseti, háttvirtu þingmaður furðar sig mjög að því sem hún kallar forgangsröðun ríkisstjórnarinnar hér. Hún telur að það er ekki að sinna þessu máli, það er að leggja þetta til hliðar, það megi bíða og svo framvegis. Ég vil ítreka enn einu sinni að hér er ekkert nýtt á ferð. Strax í maí 2009 lagði ríkisstjórnin fram áætlun það hvernig stjórnskipun í stjórnarráðinu yrði breytt. Og það er ekki rétt sem að hér hefur verið fullyrt í andsvörum áðan að það hafi ekki verið gerðar athugasemdir við smæð og vanmátt hinna mörgu og tilviljanakenndu ráðuneyta í stjórnarráði Íslands, bæði í rannsóknarskýrslunni og í þingmannaskýrslunni. Fórum einmitt yfir þetta í stjórnskipun og eftirlitsnefnd í morgun. Þetta semst hefur legið fyrir frá árinu 2009. Á árinu 2010 lagði ríkisstjórnin hér inn tillögur breytingar á skipan ráðuneyta. Velferðarráðuneyti var búið til, innanríkisráðuneyti líka. En því var frestað að búa til að sameina þessi ráðuneyti sem við nú að tala atvinnuvegaráðuneytið, umhverfis- og auðlindaráðuneytið og vinna betur að undirbúningi. Og síðan á árinu 2011 var lagt hér fram frumvarp til laga stjórnarráð Íslands. Þar sem að gert var ráð fyrir að tekið virði upp allt annað ferli, allt annað form heldur en hingað til hafi tíðkast við breytingar á ráðuneytum og ríkisstjórn sjálf skipti með sér verkum. Það er því skilið á milli framkvæmdavalds og löggjafarvalds í þeim efnum og það náðist ekki samkomulega hér og mér langar til þess að biðja háttvirtan þingmann að rifja aðeins upp í hverju svo sátt var fólkin og hverju stóðu að henni sem varð niðurstaðan og er nú í lögum númer 115 frá 2011.
Það svara ansvari háttvirtur áttundi þingmaður suðvestur